Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Organizacija Ne davimo Beograd saopštila da su aktivisti lancima zaključali Ministarstvo financija da Siniša Mali ne može da uđe. Mali ostaje ministar, odluka Etičkog odbora Beogradskog univerziteta politička poručila premijerka Brnabić. Kurti izjavio da je obezbedio većinu za sastavljanje vlade. Prodemokratskim kandidatima više od trećine mesta na izborima u Hong Kongu. Avion pao na kuću u Kongu, najmanje 27 mrtvih. Španija osvojila Davis Cup. Vreme oblačno i suvo sa jakim vetrom do 14 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Na pitanje postoji li mogućnost da Srbija prizna Kosovo, Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije, Adriatic Kelmendi, novinar i analitičar iz Prištine, kažu:
Srbija ne priznaje Kosovo, ali vjerujte, ja sam više nego siguran da ga neće nikada ni priznati.
Do sad je Srbija rekla da neće da prizna ni Hrvatsku, ni Sloveniju, ni Bosnu, ni Crnu Goru, pa znamo da je na kraju ispod da je priznala.
Govorit ćemo i o zahtjevima da se u trgovinskoj delatnosti zabrani rad nedeljom. Evo šta kaže Vanja, koja je prodavačica u Kraljevu u privatnoj bakalnici.
Meni nije težak posao, ali bez slobodnog dana, 13 dana i 14 slobodan, psihički čovjek ne može da izdrži. Niti idem kod nekoga, niti mi neko dolazi, niti imam vremena za svoju porodicu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da su njeni aktivisti jutros blokirali ulaz u Ministarstvo financija, navodeći da su lancima zaključali glavni ulaz sa namerom da onemoguće ulaz ministru Siniši Malom dok, citat, dokazanom plagijatoru i učesniku brojnih afera, kraj citata. Siniša Mali ne sme ostati na javnoj funkciji ni dana više, saopštila inicijativa Ne davimo Beograd i pozvala građane da joj se pridruže na protestu Crveni karton za Sinišu Malog večeras ispred Ministarstva financija. Ministar financija Srbije Siniša Mali ostaje u vladi, izjavila je Zen1 premijerka Ana Brnabić, navodeći da je za nju odluka Etičkog odbora Univerziteta u Beogradu o doktoratu tu ministra politička. Brnabić je to obrazložila time što je 4 puta preinačena odluka Fakulteta organizacionih nauka i 2 puta mišljenje regionalne stručne komisije.
Svakako neću odlučivati i neću donositi odluke pod pritiskom. Moram prvo da razmislim sama za sebe kao predsjednica vlade Republike Srbije kako da reagujem, poštujući Beogradski univerzitet, na bez sumnje političku odluku Beogradskog univerziteta. Dakle, neko je 3 nedelje pre te odluke znao kakva će biti ta odluka i govori u javnosti o tome, bez da je sačekao odluku i stručne komisije, bez da je video žalbe, bez da je dozvolio prostor da se te žalbe usvoje. Dakle, ja nemam, evo recite vi meni kako to nije politička odluka.
Podsjetimo, Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu predložio je Senatu Univerziteta da postupi po pravilniku o poništavanju doktorata u slučaju ministra Siniše Malog, jer je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja u njegovom radu. Umeđu vremenu je aktivista inicijative Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović izjavio Fonetu da je obezbeđenje ministarstva iseklo lance koje su aktivisti Ne davimo Beograd jutros postavili na ulazna vrata Ministarstva financija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider Samoopredeljenja i kandidat za premijera Kosova Albin Kurti izjavio je u Prizrenu da je obezbeđena potrebna većina za formiranje nove vlade Kosova. Lideri tri stranke nevećinskih zajednica i budući poslanici Kosova iz koalicije Vakat Rasim Demiri, poslanik i predsjednik Demokratske partije Turaka Kosova Fikrim Damka i poslanik partije Roma Albert Kinoli glasaće za našu vladu i mene kao premijera bez ikakvih uslova, izjavio je Kurti. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev u intervju za radu Slobodna Evropa je na optužbe opozicije da je on glava operacije Reket odgovorio podsjećanjem da je upravo on i prijavio ovaj slučaj. U aferi Reket je troje ljudi, među kojima i bivša specijalna javna tužiteljka Katica Janeva, optuženo za uzimanje novca od nekoliko biznismena za navodnu izgradnju domova za odrasle. Premijer Zaev na pitanje da li jedna takva operacija može da se desi bez njegovog znanja, u intervju za RS odgovara:
Takva rabota vjerojatno nemaše šanse da izlize na površina.
Takva stvar vjerojatno ne bi izašla na površinu da se dešavalo u vreme Nikole Grujevskog. U takvim slučajima vrhuška vlasti bi obično pokupila pare. Ali sada premijer prijavljuje slučaj. Ja sam prijavio ovaj slučaj i to je bilo jasno rečeno i od tužilaštva i od svih.
I to je jasno kažem i to je vinitlostno i od cita.
Zajev je dodao da je na kraju ispalo da je Jordan Kamčev, biznismen koji je bio žrtva reketa, u stvari jedan od najvećih donatora opozicione VMRO DPMN. Najmanje 27 osoba poginulo je u padu aviona na stambeno naselje u Demokratskoj Republici Kongo, a među stradalima su članovi posade, putnici i meštani grada Gome, saopštile su lokalne vlasti. Kongoansko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je poginulo 26 osoba, 17 putnika, 2 člana posade i 7 stanovnika naselja na koje je avion pao, prenosi Associated Press. Među žrtvama i 9 članova iste porodice koji su bili u jednoj od kuća na koje se srušio avion. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Avion Dornier 228-200 sa 19 sedišta u vlasništvu privatne kompanije BZB srušio se nedugo posle poletanja ka gradu Beni, navodi BBC. Zbog bezbednostnih razloga nijedna kongonska aviokompanija, uključujući BZB, ne sme da uđe u vazdušni prostor Evropske unije. Iračke bezbednostne snage ubile su 13 antivladinih demonstranata u jednom od danas najtežim sukobima na jugu zemlje, izjavili su zvaničnici, a prenosi AP. Demonstranti, gnevni zbog raširene korupcije u vladi i loših komunalnih usluga, palili su gume i blokirali glavne puteve. Od 1. oktobra, kada su hiljade uglavnom mladih Iračana počele da protestuju u Bagdadu i većinski šiitskim provincijama na jugu zemlje, poginule su najmanje 342 osobe, a ranjene su hiljade. Prodemokratski kandidati osvojili su više od trećine mesta na lokalnim izborima u Hong Kongu, pokazuju delimični rezultati glasanja, koje se smatra testom podrške više mesečnim antivladinim protestima u toj autonomnoj kineskoj teritoriji. Prema nepotpunim rezultatima, prodemokratski kandidati osvojili su 159 od 452 mandata u 18 okružnih veća. Najteži poraz doživjela je najveća hongkoška prokineska stranka, pošto je više od 100 od njena 182 kandidata izgubilo. Ovi izbori imaju veliki simbolički značaj u gradu polarizovanom dugotrajnim protestima. Šefica vlade Hong Konga Carrie Lam izjavila je posle glasanja da su nemiri otežali organizovanje izbora i da se nada da stabilnosti i mira neće biti samo danas, nego i u buduće i da će glasanje pokazati da niko ne želi da u Hong Kongu ponovo bude haos. Vlada Hong Konga će nastaviti da u potpunosti podržava rad okružnih saveta, obezbeđivaće više resursa i slušaće pažljivije stavove i mišljenja koje iznose članovi okružnog saveta u ime lokalnog stanovništva. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izjavio je da je Hong Kong deo Kine šta god da se desi u toj poluautonomnoj teritoriji. Privremena predsjednica Bolivije Henina Anjes potpisala je zakon o organizaciji novih predsjedničkih i parlamentarnih izbora na kojima doskorašnji predsjednik Evo Morales neće moći da učestvuje. U zakonu nije utvrđen datum novih izbora, o čemu će odlučiti novi izborni tribunal koji još nije imenovan. Anjes je obećala da će organizovati pravedne, čiste i transparentne izbore. Zadovoljni smo jer je došao dan kada smo ispunili obaveze, jer je ovo bio glavni cilj moje vlade, da imamo nove izbore u što je moguće kraćem roku. Tokom 35 dana demonstracije u Boliviji su poginule 32 osobe. Iako nemira i dalje ima u nekim mestima, okončanje blokade puteva omogućilo je da u glavni grad La Paz stignu hrana, gorivo i druga roba. Predsjednik Rumunije Klaus Iohannis ubedljivo je pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora u toj zemlji. Konzervativac Iohannis osvojio je 63,2% glasova, a doskorašnja premijerka, kandidatkinja socijaldemokratske partije Viorica Dancila 36,8%, pokazuju rezultati na osnovu 88% prebrojanih glasova. Parlament Rumunije 10. oktobra izglasao nepoverenje Dančilinoj vladi, koja se našla pod teretom optužbi za korupciju i kritika Evropske unije zbog pravosudnih reformi, koje se tumače kao ugrožavanje vladavine prava i nezavisnosti sudija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije, i Adriatic Hilmendi, novinar i analitičar iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Hilmendi, Srbija kao uslov za nastavak razgovora postavlja ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije. Ukidanje taksi traže i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Da li će novo kosovsko rukovodstvo ukinuti takse?
Ja smatram da taksa nikad nije bila neki veliki problem. Mislim da obe strane nisu htjele da se nastavi dosadašnji dijalog, jer nije bilo baš neki rezultata. Hradina je insistirao na tome da taksa je prekinula dijalog i da dijalog, ako bi se nastavio pre godinu dana sa gospođom Mogherinijom, onda bi to možda dovelo do razgranicenja. Tako da će se taksa suspendirati, svi su rekli to, samo Radina je insistirao da treba taksa da se brani dok god Srbija ne priznaje Kosovo, ali sve druge stranke znaju da taksa se ne može držati još više, a rešenje se vidi oko neke vrste reciprociteta između Kosova i Srbije.
Gospodine Bogdanoviću, evo gospodin Hilmendi je pomenuo princip reciprociteta na kome insistira gospodin Kurti. Mislite li vi da će srpsko rukovodstvo prihvatiti taj princip?
Pa ja u ovom trenutku uopšte prvo ne znam šta znači reciprocitet, šta se pod tim podrazumeva, koje mere će se uvoditi. Mislim da je to jako loše. Ako hoćemo mir, ako hoćemo toleranciju, ako hoćemo razgovor, ako hoćemo da postoji suživot Srba i Albanaca na Kosovu, mislim da ni Beograd ni Priština ne bi smeli da otežavaju život, svakodnevni život i jednog i drugog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Mislim da pre svega moraju se rešavati svakodnevni problem sa kojima se Srbi i Albanci suočavaju, imaju problema na prostoru Kosova i Metohije, a i naravno kad putuju u Srbiju ili Srbije kad putuju na Kosovo. To je nešto što po meni treba pre svega rešiti životne probleme. Da nemate problema sa dokumentima, da nemate problema sa tablicama, da nemate problema sa strujom, da nemate problema sa povratkom, da nemate problema sa bezbednošću, da nemate problema sa diplomama, sa katastrom, da nemate problema sa imovinsko-pravnim odnosima. To je ono što opterećuje i Srbe i Albance. Znači, dok ne rešimo životne probleme koje opterećuju i Srbe i Albance, mislim da je suvišno razgovarati i o granicama i o razgraničenju, što je nažalost bila agenda zadnjih 2-3 godine, gde su Tači i Vučić uz pomoć nekih iz međunarodne zajednice, ne pitajući ni Albance ni Srbe da li je to moguće, da li to žele, da li je to dobro za budućnost regiona, ne samo Kosova i Srbije, nego čitavog Zapadnog Balkana, su stavili na sto i tajno pregovarali i u Njujorku, i u Parizu, i u Londonu, i u Vatikanu, a da ni građani Kosova, ni Srbije nisu imali pojma o čemu se priča.
Gospodine Hilmendi?
Ako govorimo o ravnopravnosti građana na Kosovu i u Srbiji, tu do sad nismo vidjeli dobra rešenja, tako da ova ideja u reciprocitetu nije najloša ideja. Mi smo svesni da Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, tako da je ovo ključno pitanje. Ako jedna strana ne prizna drugo, onda ima niz stvari koje su problematične. Srbija ne priznaje pasoše Kosova, Srbija ne priznaje druge dokumente kao što su registarske tablice, ne priznaje zvanične pečate i tako dalje. Kosovo je za nas i za mnoge zemlje država, tako da toliko koliko će Kosovo da bude država za vladu Srbije, toliko će i Srbija da bude država za vladu Kosova. To je ideja.
Gospodine Hilmendi, gospodin Bogdanović je pomenuo razmenu teritorija. Mislite li da je razmena teritorija, o čemu su razgovarali Vučić i Tači, bar tako se govori, mada to nikad nije javno saopšteno, definitivno odbačena?
Ako govorimo o razmeni teritorija ili o nečim što Vučić zove razgraničenje, mislim da to nije jednostavno. Da jeste, to bi se desilo odavno na Balkanu, to se nije dogodilo nakon ratova i opasno je da se to i sada dogodi. Predsjednik Srbije Vučić više puta je povezao pitanje Kosova sa onim što on naziva rešenje problema dva najveća balkanska naroda, Albanaca i Srba. Međutim, sa ovom izjavom još je teže može doći do rješenja ovog problema. Čak i ako Priština i Beograd pristanu na to, ja mislim, problem dva najviših naroda na Balkanu ne može se rešiti samo pomeranjem granica između Kosova i Srbije. Mi znamo da Albanci žive i u Albaniji i na Kosovu, žive u Makedoniji, žive u Preševskoj dolini u Srbiji i Albanci žive i u Crnoj Gori. I isto, i Srbi žive u Srbiji, žive u Kosovu, ali Srbi žive i u Bosni, u Crnoj Gori, u Makedoniju. Šta bi se u slučaju prekrajanja granica dogodilo sa Srbima i Albancima koji žive u drugim zemaljima?
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da je definitivno odbačena ideja o razmeni teritorija?
Mislim da je to nešto što je najgore što može da se desi za srpski narod na prostoru Kosova i Metohije. To je nešto što može ne samo da podeli srpski narod na Kosovo i Metohiji, nego može da ugrozi interese i ostalih naroda na Balkanu. Jer, kao što je rekao gospodin Kelmendi, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, i mnogi drugi narodi žive u više zemalja bivše Jugoslavije, tako da bi to samo po meni bio domino efekat i koji bi razbuktao nacionalističke strasti i apetite.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su Goran Bogdanović i Adriatic Kelmendi. Kompletan razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila da su aktivisti lancima zaključili Ministarstvo financija da Siniša Mali ne može da uđe. Ministarstvo ubrzo odblokiralo ulaz. Mali ostaje ministar, odluka Etičkog odbora Beogradskog univerziteta politička, poručila premijerka Brnabić. Kurti izjavio da je obezbedio većinu za sastavljanje vlade. Prodemokratskim kandidatima više od trećine mesta na izborima u Hong Kongu. Avion pao na kuću u Kongu, najmanje 27 mrtvih. Španija osvojila Davis Cup. Vreme oblačno i suvo sa jakim vetrom do 14 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sve učestaliji zahtevi da se u trgovinskoj delatnosti zabrani rad nedeljom nagoveštavaju da bi posle Crne Gore drugog dana vikenda i u Srbiji prodavnice uskoro mogle biti zatvorene. Prema zvaničnim podacima u Srbiji u trgovini radi više od 200.000 osoba, od čega su 70% žene. Pored napornog rada i zarada ispod republičkog proseka, mnogi od njih tokom meseca imaju samo dva slobodna dana, zbog čega očekuju od države da primeni zakon i obezbedi im pravo na jednodnevnu pauzu tokom radne nedelje, pripremio Branko Vučković.
Kragujevčanka Marija, prodavačica u jednom trgovinskom lancu, kaže za Radio Slobodna Evropa da tokom meseca ima 4 slobodna dana, odnosno jedan dan u nedelji.
Taj jedan dan koji imamo slobodan nije uopšte dovoljan da se čovjek odmori. Radno vreme je 7 sati, ali posao je toliko obiman da ja moram da dođem bar sat vremena ranije i vrlo često ostajem isto toliko posle toga. Niko meni konkretno ne naredi da ostanem, ali jednostavno posao iziskuje da se ostane. Tako da je jako naporno, jako, baš. Ponekad se pitamo kako uopšte izdržavamo.
Marija naporno radi 26 dana u mesecu za platu od 36.000 dinara i ima godišnji odmor od 22 dana. Ali da u trgovinskom sektoru Srbije može biti i gore, svedoči primer Vanje iz Kraljeva. Prodavačica je u privatnoj bakalnici koja radi 28 dana mesečno za 28.000 dinara. Po dogovoru sa poslodavcem ima pravo na samo 14 dana godišnjeg odmora. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je nemoguće organizovati normalan život sa samo dva slobodna dana u mesecu i da država godinama zatvara oči pred tim problemom.
Meni nije težak posao, ali bez slobodnog dana, 13 dana i 14. slobodan, psihički čovjek ne može da izdrži. Niti idem kod nekoga, niti mi neko dolazi. Niti imam vremena za svoju porodicu. Ponekad depresivna, ponekad umorna i ljuta, što eto, prosto moram tako da radi. Tako da ni malo nije jednostavno, a mora da se ćuti. Država ne posvećuje, moram tako da kažem, uopšte pažnju na nas, obične smrtnike.
Po oceni Jugoslava Ristića, predsjednika Gradskog odbora samostalnog sindikata i predsjedavajućeg Socijalno-ekonomskog savjeta Kragujevca, pokretača inicijative za ukidanje rada nedeljom, sadašnja raspodela radnog vremena sa minimalnim brojem slobodnih dana štetno deluje na porodice i zdravlje zaposlenih u trgovini i da je ovo posljednji trenutak da država obezbedi primjenu zakona o radu i prava zaposlenih koja proističu iz njega.
Ovo radno vreme gde imate samo dva slobodna dana, praktično vam uništava život, ljudi ne mogu da se bave porodicom, nemaju nikada vremena i naravno da takav i toliki rad ostavlja posledice i po zdravlje i nemoguće izdržati ceo radni vek.
Država međutim još vaga dobre i loše strane eventualne odluke o ukidanju rada trgovina nedeljom. Ministarstvo trgovine nije odgovorilo Radio Slobodna Evropa na pitanje kakav je njihov stav o inicijativi da prodavnice nedeljom budu zatvorene, ali nam je nezvanično rečeno da se ta ideja ozbiljno i pažljivo analizira. Treći socijalni partner, Unija poslodavaca Srbije, čeka da se o ideji izjasni njen odbor za trgovinu, a počasni predsednik Nebojša Atanacković za Radio Slobodna Evropa kaže da je već sada izvesno da će oni podržati zahtev sindikata.
Sektor trgovine će dati definitivnu odluku oko toga, ali prema nagoveštajima mislim da tu neće biti problema da se poslodavci slože sa predlogom sindikata. Količina prometa ne zavisi od toga kad se nešto prodaje, nego da li čovjeku treba i da li ima para to da kupi.
Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, u prvi plan ističe potrebe i interese zaposlenih u delu trgovinskog sektora, koji će biti zatvoren nedeljom.
Dakle, ljudi koji rade u tim trgovinama, da bi oni nama omogućili, ne znam, ostvarivanje nekih naših potreba koje su, eto, baš nedeljom izražene, mi se negde moramo i zapitati da li ti ljudi imaju svoje. Njima nedelja kao takva dobrodošla kao jedan dan gdje moraju da se odmore.
Kaže Nikolić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da ta organizacija nema nikakvih dilema po pitanju ukidanja rada trgovinama nedeljom.
Ja apsolutno ne mislim da će potrošači biti na gubitku jer će se samo prilagoditi radno vremeno. Tako da apsolutno smatram da je to jedna ideja koja je potrebna nama da se mi pre svega kao jedno potrošačko društvo malo zaustavimo. Samo ću podsjetiti da se u razvijenim zemljama Europske unije čak i tokom radnog dana rad u velikim marketima odvija do 7 ili do 8 sati uveče ili u shopping molovima. Dakle, nije tamo do 10-11 kao kod nas.
Rad trgovinama nedeljom zabranjen je u 9 zemalja Europske unije, među kojima su Francuska, Nemačka i Poljska, a od nedavno ta mera se primenjuje i u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o pomilovanju vojnih oficira optuženih za ratne zločine naišla je na oštre reakcije pojedinih američkih vojnih veterana i pravnih stručnjaka koji upozoravaju da je šef Bele kuće time naneo štetu vojnicima na terenu, američkom vojnom pravosudnom sistemu, nacionalnoj bezbednosti i moralnom društvenom kompasu, pišu svetski mediji. Vojnici su odavno usvojili procedure koje treba da osiguraju da uniforme nose časno i ponosno, poštujući dva glavna stuba tog okvira, vojni pravosudni sistem i društvene norme ponašanja, ocenjuje urednički tim New York Timesa. Trump je, ukazuje Njujorški list, doveo u pitanje oba stuba pomilovanjem Clinta Lawrencea, bivšeg oficira koji je izdržavao 19-godišnju kaznu zbog ubistva dva civila i majora Matthewa Goldsteina, optuženog za ubistvo nenaoružanog Afganistanca, kao i poništavanjem vojne odluke o degradaciji komandanta u mornaričkoj jedinici Petija Edvarda Gallaghera, koji je bio optužen za ratne zločine. Odluka predsjednika je, piše Washington Post, izazvala oštre reakcije kod nekih veterana i pravnih stručnjaka koji smatraju da će Trumpova intervencija potkopati vojni pravosudni sistem i oslabiti kredibilitet Sjedinjenih Država u inostranstvu. List navodi da je američki predsjednik u razgovorima po pitanju pomilovanja isključio vojne zvaničnike, ali je razgovarao sa drugim ljudima iz svoje orbite, poput Pita Hegseta s Fox Newsa, koji je pripadnike službe opisao kao heroje koji se suočavaju sa zlonamernim procesuiranjem. Ministar odbrane Mark Esper i vojni sekretar Ryan McCarthy pokušali su da ubede predsjednika da ne ide dalje sa planom za pomilovanje, dok je načelnik Združenog štaba Mark Miller rekao da pomilovanja mogu naštetiti američkim odnosima širom sveta. Iako Trump kao predsjednik i komandant oružanih snaga ima ovlašćenja da donese takvu odluku, njegova opravdanja za pomilovanje optuženih za ratne zločine ukazuju na to da mu nedostaje dublje razumevanje vojske, njene kulture i profesionalne etike, ocenjuje penzionisani američki pukovnik Jeff McCausland za NBC News.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pitali smo mlade da li su društva u kojima žive dovoljno demokratska i slobodna. Mladi u Srbiji složni su u jednom, da žive u nedemokratskom društvu u kojem imaju vrlo malo slobode, zabeležila Dragana Cvetković.
Živimo u društvu nedovoljno demokratičnom da bi se osjećali slobodno. To je rečenica koja opisuje doživljaje mladih ljudi sa kojima smo razgovarali na temu demokratije u Srbiji. Nikola Milojković tek 2 godine predaje srpski jezik i književnost i društvo u kome živi doživljava sputavajuće.
Mislim da je problem u društvu u kome se ja nalazim, u državi u kojoj živim, što je sloboda uskraćena mnogo više nego što bi to bilo potrebno za normalno funkcionisanje.
Njegov imenjak Nikola Jovanović diplomu doktora medicine stekao je pre 2 godine i od prvog dana studija uči nemački jezik za medicinske radnike.
Živim u društvu u kome većina mojih vršnjaka bira nekako lakši put, a to je da ode preko granice. Smatram da svako od nas posjeduje tu neku kreativnost koja je u ovom društvu nekako ugnjetavana, ukalupljena.
Milovanović međutim ističe da mladi ne odlaze isključivo zbog zarade, već upravo zbog nedovoljne slobode.
Gde sam ja mišljenja da bi mladi verovatno čak i za mnogo manji novac nego za onaj za koje odlaze u inostranstvo da rade, ostali kada bi se u svoje zemlje osjećali slobodno, kada bi imali mogućnost da izraze svoju slobodu mišljenja, kada bi neki nivo demokratije postojao i kada bi se jednostavno lagodno osjećali u zemlji u kojoj žive.
Ključ demokratičnosti i doživljaja slobode vide se kroz slobodu u javnom prostoru, smatra Anđelija Miladinović, koja je rođena u Nišu, završila studije prava u Cirihu i sada je zaposlena u Luksemburgu.
Na temu slobode medije u Srbiji smatram da je ista veoma ograničena, da ne kažemo da ne postoji. Postoji donekle, ali kada se, što se tiče konvencionalnih medija, veoma ograničena na stavove i na pravac u kome se kreće vladajuća stranka, tako da mislim da tu je skoro nemoguće da se iznese nešto što je suprotno istim.
Još veći problem od nedostatka prostora u medijima za one koji misle drugačije jeste medijski linč onih koji ipak na neki način uspeju da se čuju, smatra Vasilisa Cvetković, studentkinja doktorskih studija srbistike.
Sa druge strane, sve što se govori javno vrlo često biva izmenjeno u medijskom ili bilo kojoj drugoj interpretaciji, odnosno prenošenju, što govornika dovodi u rizik i u situaciju u koju govornik sebe ne želi da dovede. Iz tog razloga ljudi imaju strah da iznose svoje mišljenje i samim tim sloboda govora i mišljenja ne postoji.
Studentkinja Fakulteta bezbednosti Hristina Anđelković smatra da je poražavajući moment sve dominantnija društvena pasivnost mladih ljudi.
Mislim da prosto jeste da su svi nezadovoljni, ali su prosto iscrpljeni bilo kakvim pokušajima za boljitkom, jer ovde demokratija objektivno ne vlada, ovde prosto vlada stranačka diktatura.
Bez obzira na ograničenja, za slobodu i demokratiju se treba boriti, zaključuje Nikola Milovanović.
Svako treba da se izbori za svoju slobodu, da ne treba birati put manjeg otpora. Slobodu u društvu svakako treba da formiraju oni koji to društvo i čine.
Ovi mladi ljudi pokazali su nam da su itekako svesni šta nije dobro i kako život u Srbiji može biti bolji. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna vest iz sporta, teniska reprezentacija Španije osvojila je Davis Cup pošto je u finalnom meču u Madridu pobedila Kanadu sa 2:0. Odlučujući poen Španiji donio je najbolji teniser sveta Rafael Nadal, koji je pobedio Denisa Šapovalova. Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila da su aktivisti lancima zaključili ministarstvo financija da Siniša Mali ne može da uđe. Ministarstvo ubrzo odblokiralo ulaz. Mali ostaje ministar. Odluka etičkog odbora Beogradskog univerziteta politička, poručila premijerka Brnabić. Kurti izjavio da je obezbedio većinu za sastavljanje vlade, prodemokratskim kandidatima više od trećine mesta na izborima u Hong Kongu. Avion pao na kuću u Kongu, najmanje 27 mrtvih. Španija osvojila Davis Cup. Vreme oblačno i suvo sa jakim vetrom do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!